Dette er annonsørinnhold fra Telenor, og ikke en episode av Forklart. Redaksjonen har ikke deltatt i produksjonen av innholdet.
Noen spurte om jeg kunne sende bilder av meg uten klær. Personen sa at hun var en jente fra USA. Jeg sendte de bildene til hun. Jeg var dum. Hun sa at hvis jeg ikke betaler, sender hun det til familien min og vennene mine.
Blir utpresset av en person som har fått tak i bildet av min penis. Han overbeviste meg til å sende 2000 kroner, men han slettet ikke bildene.
Jeg ble filmet, og nå truer denne personen meg til å sende penger. Jeg har blitt lurt. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg tør ikke å si noe til noen. Jeg hater meg selv nå. Jeg vil nesten dø.
Du har nettopp hørt ordene til gutta i alderen 17-20 år som har anonymt skrevet inn til ung.no. Stemmene er lest opp av skuespillere. De er tre av mange tusen som har blitt rammet av såkalt sextortion, eller seksuell utpressing på nett. Det verdensomspennende fenomenet har økt dramatisk de siste årene, også i Norge. Ifølge en Kripos-rapport om seksuell utpressing med økonomisk motiv fra januar 2025, er minst 1891 nordmenn identifisert som offre siden januar 2023. 98% av dem er gutter og unge menn, og majoriteten av disse er mellom 14 og 30 år, og noen så unge som 10 år gamle. For å forstå hvordan dette oppleves og hva man kan gjøre, har jeg med meg i studio psykolog Katrine Mostu og advokat i forsikringstjenesten Help, Petter Dines Olsen. Han hjelper Telenor-kunder gjennom tjenester Nettslett og Safe. Først av alt, kan ikke du, Petter, beskrive hvordan fungerer det her egentlig? Hvordan klarer de her kriminelle å få inn offrene i en så alvorlig felle?
Det er snakk om en veldig utspekulert og kynisk måte å lure folk på. Det de gutta jeg prater med forteller er at de har kommet i kontakt med noen på sosiale medier. Det kan være Instagram, TikTok, Facebook, eller det kan være andre datingplattformer som for eksempel Tinder. De kommer gjerne i kontakt med veldig troverdige profiler som har stjålet bilder fra reelle personer. Kontakten blir raskt veldig hyggelig, blir flørtende, og så er det som regel alltid sånn at man først får tilsendt nakenbilder eller nakenvideoer, og det senker jo da terskelen for å sende det samme tilbake. Og med en gang man har gjort det, så begynner truslene, og så begynner utpressingen.
Hvor stort har det her problemet blitt?
Jeg tror det er kjempestort, altså statistikken sier noe, men jeg tror mørketallene er skyhøye. Jeg er veldig, veldig redd for, fordi det er så skambelagt. Bare i forrige uke så pratet jeg med 4-5 unge gutter som har blitt utsatt for det her. Og vi ser at i 2025 så har det her eksplodert, selv om vi allerede har hatt det her i noen år.
Men du sier at 4-5 gutter ringte deg. Hva er det de ringer inn og sier til deg?
Ja, det er gutter i fullstendig krise, som er redde for at det mest intime om dem skal deles til venner, familie, arbeidsgiver. Altså det er bare de kriminelles fantasi som setter grensene for truslene. Så de er livredde, rett og slett.
Katrine, når du hører ordene «Jeg hater meg selv», «Jeg vil nesten dø», hva sier det deg om hvordan det oppleves for de som har blitt utsatt for sextortion eller såkalt seksuell utpressing?
Det er skikkelig vondt å høre, og det forteller om en dyp psykisk smerte, en dyp selvforakt, en opplevelse av å bli sviktet, og en form for maktesløshet. Og jeg tror, ikke sant, det er en ganske intens form for selvkritikk da, som kommer i etterkant av en sånn opplevelse.
Hvor stor kan denne selvforakten være?
Ja, den kan bli veldig dyp, ikke sant, fordi det er noe med skam som berører, altså det berører vår dypeste frykt for at ikke vi er elskelige, at ikke vi hører til. Og når du føler selv at du kunne ha stoppet noe som du i realiteten ikke kunne ha stoppet, så er det en automatisk respons hjernen tar, at vi snur kritikken inn på oss selv, i stedet for over på overgriperen eller på svindleren i dette tilfellet. Så det jeg pleier å si til unge mennesker som jeg snakker med, det er at dette her er ikke din skyld. Hadde jeg vært deg, så hadde jeg følt på samme måten. Jeg gjør det veldig tydelig at de ikke hadde sjans, fordi det er noe med å forstå presset i situasjonen. At det er så høye følelser, det så mye som står på spill da. Så det, jeg tror kunnskap en av de måtene du tar tilbake livet ditt på. En annen måte å ta tilbake livet sitt på, det å fortelle, altså fortelle om skammen. Fordi troll sprekker I sola, og lese om andres historier, andre mennesker som har blitt svindlet. For svindel følger ganske samme prinsipper. Dette sextortion vi snakker om her. Men det å forstå at wow, alle mennesker reagerer ganske likt når de blir utsatt for dette, det vil hjelpe meg å ta tilbake min verdighet og ta tilbake min historie.
Petter fortalte jo litt I stad om at det mange som ringer inn til han for å få juridisk hjelp. Hvorfor tror du det så vanskelig for de her å fortelle det til de som står de nærmest?
Ja, det veldig vanskelig å fortelle om fordi man føler at man vil bli bedømt av andre og samfunnet, og den frykten sitter så dypt. Og derfor bevarer man hemmeligheten, man holder på den selv. Man tør faktisk ikke å dele, og det vil også igjen føre til at man isolerer seg mer og mer, og man kan få selvmordstanker, bruke selvskading, og det å liksom bære på den skammen alene øker isolasjonen. Man blir bare mer og mer alene, og til slutt så blir det ganske uutholdelig.
Hvordan tegn kan familie og venner være på jakt etter hvis de mistenker at noen de glad I blir fanget I det her marerittet?
Ja, det finnes noen røde flagg, og generelt så pleier jeg også å si til foreldre, og det jo noe med å være tunet inn på barnet ditt generelt. Og når du legger merke til endringer, for eksempel I humør eller søvnvansker, liksom, eller at du ser at barnet ditt på en måte mer bekymret eller endrer vaner på nett. Liksom, alle sånne endringer som du legger merke til, stol på magefølelsen og len deg inn og vær litt nysgjerrig på hva dette kan dreie seg om.
Denne desperate situasjonen fører jo også til at mange faktisk vurderer å betale. Hva ditt klareste råd angående det, Petter?
Det å ikke betale. Det mange som kommer til oss som har gjerne betalt en liten sum, og den summen bare øker etter hvert som det skrider fram. Så vi ønsker å komme I kontakt med deg før du betaler, fordi du har ingen garanti for at det stanser hvis du faktisk betaler.
Hvor store summer det snakk om at de her svindlerne ber om?
Det begynner gjerne I det små. Altså, det absolutt mye penger, men det kanskje en 2-3 tusen kroner, og så bare øker det og øker det. Og I de verste sakene så hadde jeg en klient som hadde tatt opp et forbrukslån på 200 000 for å dekke der. Så det sier litt om hvor desperat du blir og hvor vanskelig det å komme ut av. Så rådet absolutt ikke betalt. Og så kan man ikke garantere hva som skjer hvis man ikke betaler. Det kan være at disse ondsinne kriminelle bak her faktisk ønsker å ødelegge livet ditt mest mulig og dele det videre til andre. Men jeg ser I min hverdag at I 99% av tilfellene så skjer ikke det. Og det har nok med å gjøre at da mister jo svindlerne sitt forhandlingskort. Og svindlerne, de bryr seg fint lite om deg personlig. De ønsker å tjene penger, og de ønsker å tjene penger raskt. Så ikke betal, blokker, og så går svindlerne som regel raskt videre til neste offer.
Hvordan kan man beskytte seg mot at dette skjer I utgangspunktet?
Har man kunnskap om det, så man langt på vei. Så det veldig smart å ha et bevisst forhold til hvilken informasjon som ligger om meg på nettet. For den informasjonen, den gull verdt for utpresserne, for å tilpasse truslene. Så sørg for at du har lukket profiler på sosiale medier. Sørg for at det ikke mulig å se hvem jeg venn med og I familie med på for eksempel Facebook, uten at man venn med meg. Det god råd. Og så det generelt, blir man utsatt for det, legg vekk skammen og ta kontakt med noen du stoler på, og I hvert fall oss. Der døra åpen.
Katrine, du nevnte jo hvor viktig det å snakke åpent om det her temaet. Hva vil du si til venner eller pårørende om hvordan de møter denne situasjonen?
Da vil jeg si at vi må møte dem med, først og fremst med en ikke-dømmende holdning, og tenke og si sånne ting som... Det ikke noe rart at dette skjedde. Hadde jeg vært deg, så ville jeg også reagert på samme måten. Du hadde ikke noe sjans. Du ikke alene om det. Det liksom hele tiden det å menneskeliggjøre, normalisere det som har skjedd, som blir liksom det viktige vi kan gjøre da.
jeg tenker jo bare med mine egne erfaringer da, hvis det her skulle skje meg, så tror jeg kanskje jeg hadde suttet litt igjen med en sånn skam at det var mer flaut at jeg faktisk delte det bildet enn å betale de svindlerne da, og liksom gå gjennom den prosessen, at det liksom det bildet, jeg hadde på en måte hengt meg litt opp I det kanskje, at jeg allerede hadde vært med på det. Hva det dere sier til de som har opplevd det? Hvordan ville dere liksom hjulpet noen som sitter med det her?
Ja, det det som så fint med mange av disse samtalene som jeg opplever I min hverdag, at når man prater om det og får det litt på avstand, så det plutselig ikke så flaut. Og det noe med det å høre med at det så mange som blir utsatt for det samme, som gjør at der du ikke alene om. Og da går den tanken forhåpentligvis litt lenger bort. Og så har jeg noen veldig interessante samtaler hvor det var en ung gutt som sa det at jeg vet hva, jeg tok faktisk og delte det med gutta, og det viste seg at det var 2-3 andre som hadde blitt utsatt for det samme. Så hvis man klarer å komme dit, det vet jeg ikke om jeg hadde klart om jeg var 16-17-18 år, men da har man virkelig kommet langt.
Den åpenheten der, den tror jeg ikke alle har da.
Nei, det imponerende.
Når man ungdom, 16-17 år, at man kanskje mer lukket I den alderen.
Mm.
Katrine, hva tenker du om at 16-17-åringer snakker så åpent om det her temaet?
Ja, det gull. Altså sånn, fordi vi sosiale vesener, og dette vår styrke. Og du sier det også veldig fint, ikke sant, at svindlerne har faktisk ikke, vi sterkere enn svindlerne når vi står sammen, og hvis vi tør å eie vår sårbarhet, menneskelighet, om at ja, vi lette å forføre, så det å gi et kompliment av både en styrke og en svakhet som alle mennesker bærer på, svindlerne vet det, de vet å utnytte det, men det betyr ikke at det noe galt med oss. Så jeg også anbefaler ungdom liksom til det å fortelle om en gang du ble lurt, eller en gang du sa ja når du burde ha sagt nei, det den beste medisinen og vaksinen for de som føler at nei, det nok meg som dum.
Så rett og slett bare snakk. Med hverandre, og at ingenting flaut.
Ja, og hvis du har søkt hjelp før du betalte noe, så gi deg selv også en klapp på skuldra. At du ble faktisk ikke lurt ut på, så svindlerne oppnådde ikke det de skulle. Og det kan du være stolt av.
Og jeg pleier å si sånn, du trenger ikke være dum for å bli lurt. Du trenger bare være et menneske. De utnytter våre snarveier. Og hvis du ikke har kunnskap om det fra før, så har du ikke sjans.
Petter, kan du kort oppsummere de viktigste rådene du gir til de som blir utsatt for sextorsion eller seksuell utpressing?
Det fremste rådet å ikke betale. Og så anbefaler vi å ta skjermbilder av utpressingen og politianmelde, for det viktig at det kommer fram I statistikken hvor stort problem det Og så må du blokkere disse utpresserne etter hvert som de kanskje tar kontakt på andre flater, og på andre plattformer, og så finnes det tjenester sånn som Netslett, som gjør at vi kan tilpasse disse rådene til akkurat din situasjon, sånn at du ikke står I det her alene.
Med privat mobilabonnement hos Telenor får man tjenesten Netslett inkludert. Det betyr at hvis du blir utsatt for seksuell utpressing, vil du få hjelp og rådgivning av en advokat, som Petter, og på visse vilkår dekke timer hos psykolog. Seksuell utpressing kan altså ramme hvem som helst, og det at vi ikke snakker med hverandre om det som skjer, svindlerens sterkeste våpen. Husk å snakke om det, søk hjelp, og vit at du ikke alene. Det mange andre som har opplevd det samme som deg, og det finnes hjelp å få. Hvis du som lytter ønsker å vite hvordan du beskytter deg mot svindel, gå inn på telenor.no/sikkerhet. Der finner du informasjon om tjenester som gjør deg tryggere på nett. Du har hørt annonsørinnhold fra Telenor, produsert av Schibsted Partnerstudio. Redaksjonen har ikke deltatt I produksjonen av innholdet.